Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, pred nama je novi 365. januarsko-februarski broj pravoslavnog misionara, posvećen temi Čovjek ikona Božja. Tim povodom pozvali smo, kao što je to već i postalo uobičajeno, pozvali smo katihetu Branislava Ilića, člana uređivačkog odbora pravoslavnog misionara, koji je zadužen za odnose sa medijima. Branislave, pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog vam pomogao, bolje vas našao i radujem se i hvala vam na ovoj novoj prilici i hvala vam na pozivu da kažemo nekoliko skromnih reči i o ovom novom broju pravoslavnog misionara, iako je iz nekih tehničkih razloga ovoga puta malo zakasnio, da tako kažem, zakasnilo izlaženje štampe, ali svakako nije osiromašen u vidu sadržaja i u vidu dušekorisnih pouka koje možemo da zadobijemo čitajući novi broj pravoslavnog misionara.
Pa da čujemo i šta se može naći između korica ovog novog broja 365.
Pa na samom početku naglasio bih da pored tematskog dela koji je posvećen, kao što ste vi rekli, temi koja nosi naslov Čovjek ikona Božja, čitaoci imaju priliku da pročitaju razgovor sa njegovim preosveštenstvom episkopom niškim gospodinom Arsenijem, to je za nas postao jedan lep i blagosloven običaj da za svaki novi broj pravoslavnog misionara priredimo neki intervju, bilo da je to neko od naših otačastvenih arhijereja ili pak neko od sveštenika, duhovnika, tako da i u tom smislu naš urednik brine o čitalaštvu, da čitalaštvo može da se detaljnije upozna sa pre svega životopisom nekog od episkopa ili sveštenika, zatim i da kroz odgovore koje episkop daje u vidu pastirske poruke, da zadobije svakako jednu veliku katihezu, jednu veliku pouku koja je svakome hrišćaninu zaista potrebna u ovom hrišćanskom životu. Na samom početku časopisa nalazi se rubrika Reč urednika. Prema već ustaljenom običaju i ovaj broj pravoslavnog misionara svojim uredničkim uvodnikom uvodi nas naš glavni odgovorni urednik, otac Oliver Subotić, i na samom početku otac ukazuje da smo svi bez izuzetka stvoreni kao bogolika bića, da smo stvoreni po obrazu, odnosno po liku Božjem, i navodi jedan lep primjer, ja ću ga navesti u celosti, i on kaže da u srpskom jeziku za nekoga ko je drzak, ohol čovjek, obično se kaže da je on bezobrazan. I otac konstatuje da je to zaista pogrešan termin, jer zaista nema čovjeka koji bi mogao biti bezobrazan, jer su svi stvoreni po liku i po obrazu Božje, ističe u svom uvodnom tekstu otac Oliver. I u središnjem delu svog uvodnika on navedene reči o bogolikosti potkrepljuje svetopisanskim svedočanstvima i svetotačkim tumačenjem. Proces našeg isceljenja od posljedica praroditeljskog greha počinje svetom tajnom krštenja, u kojoj se na mističan način obnavlja obraz Božji u novokrštenom. Zatim, sticanje vrlina i podvig su preduslov da bismo kroz učešće u liturgijskom životu dostigli željeno podobije i uhristovili se, i Bog u tom pogledu očekuje čovjekovu saradnju zasnovanu na slobodi, i upravo je bitan moment u ovom uredničkom uvodniku gdje otac ukazuje da Bog očekuje čovjekovu saradnju, i zaista jeste tako, da budemo Božji saradnici, da budemo zaista u jednom večnom molitvenom dijalogu sa Gospodom, jer i molitva nije ništa drugo do jedan bogugodni razgovor sa Gospodom. Nakon ovog uredničkog uvodnika nalazi se rubrika Reč arhijereja, i kao što sam na samom početku napomenuo, u ovoj rubrici se nalazi razgovor sa njegovim preosveštenstvom, episkopom niškim gospodinom Arsenijem, i mi smo taj skromni intervju naslovili sljedećim naslovom: Crkva je sabranjena evharistijskoj večeri. Upravo ni to nije bilo slučajno, jer je centralni moment ovog razgovora sa preosvećenim vladikom zaista bilo jedno utemeljeno na jednom bogatom liturgijskom opitu, na jednom liturgijskom iskustvu, uz neprestano naglašavanje koliko je važno da mi kao hrišćani aktivno učestvujemo u bogoslužbenom životu naše svete crkve. I zaista mogu reći sa slobodom da ovaj broj pravoslavnog misionara, koji je inače i prvi u 2019. godini, zaista je obogaćen veoma nadahnutim i zanimljivim i nadasve, rekao bih, poučnim razgovorom sa episkopom Arsenijem. I u okviru ovog razgovora na početku vladika upoznaje sve nas sa posebnim životnim blagoslovom, jer kao što nam je i poznato, vladika potiče iz znamenite porodice Nenadovića iz Brankovine. Vladika se nostalgično prisjeća i svog školovanja u Beogradskoj bogosloviji Svetog Save, posebno pritom naglašavajući da je celokupni život i učenje u toj bogosloviji usmeren na duh zajedništva koji je utemeljen na liturgijskom etosu. Poseban detalj u razgovoru sa episkopom Niškim jeste i njegovo živo svedočanstvo o liku i delu blaženo počivšeg episkopa Žičkog Hrizostoma Stolića. I poznato nam je da je vladika Arsenije pod sveštenim omoforom vladike Žičkog Hrizostoma blaženo počivšeg i duhovno stasavao. I govoreći o svom nezaboravnom duhovnom ocu, vladika ističe da je počivši vladika Hrizostom živeo za bogosluženje, i kako vladika u intervju ne i naglašava jednim lepim rečima koje ću navesti, i kaže da je bogosluženje bilo ceo život vladike Hrizostoma. I na jedno pitanje vezano za bogoslužbeni opit kako vladike blaženo počivšeg Hrizostoma, tako i njegove duhovne dece, vladika Arsenije kaže da takvo poznavanje tipika kakvo imao vladika Hrizostom do sada nije sreo u životu. Nije postojalo pitanje na koje nije imao odgovor, tome je svakako doprinelo i poslušanje tipikara koji je punih 11 godina obavljao u manastiru Hilandaru. Tu ljubav prema bogosluženju prenosio je i na svoju duhovnu decu, ističe vladika Arsenije, govoreći o nezaboravnom vladici Hrizostomu. Svakako, kao arhijerej bogom čuvane eparhije Niške, vladika Arsenije je pokrenuo plodnu haritativnu delatnost koja je pre svega sagledana u delatnom pomaganju potrebitima, i vladika u okviru ovog našeg razgovora ističe da je naša hrišćanska dužnost da pomažemo onima kojima je pomoć potrebna, pre svega i iznad svega molitvena pomoć, da se molimo jedni za druge, a potom i svaki drugi vid pomoći. U daljem toku razgovora vladika je naglasio da je sveto bogosluženje temelj hrišćanskog vaspitanja i obrazovanja, kao i da se bogosluženje dotiče same suštine crkve i vaskolike njene tajne. Episkop Niški je upoznao čitaoce i sa istorijatom eparhije Niške, kao i sa veoma uspešnim radom eparhijskog radija Glas, ali i sa plodnom izdavačkom delatnošću u poverenoj mu eparhiji. Dakle, vladika je naglasio, govoreći o eparhijskom radiju Glas, naglasio je koliko je značajno da se čuje glas crkve, da se čuje reč Evanđelja Gospodnje, blage vesti i blage reči Evanđelja Gospodnje, da se čuje i putem radio talasa i putem televizije. Kao što znamo, imamo i televiziju, hram i tako dalje. I hvala Bogu da imamo medije, to i vaš radio Svetigora svedoči koliko je značajno da se glas reči Božje, glas crkve Božje čuje i u etru, tako da kažemo. I vladika zaista na jedan lep i poučan način, ja toplo preporučujem ovaj razgovor, osobito što možemo, eto opet kažem, u ovim prečasnim danima velikog posta da se nadahnemo, da se poučimo, ali i da saznamo neke nove informacije koje, verujem, mnogi čitaoci nisu do sada čuli. Eto, polazim od sebe, ja sam imao tu nezasluženu čast da pripremim taj intervju, da realizujem sa vladikom, i mnogo toga sam i ja sam saznao iz ovog intervjua, i neizmjerno sam zahvalan kako našem uredniku koji mi je poverio to poslušanje, tako i vladici Arseniju koji se sa svakom ljubavlju odazvao na moj poziv i pristao da pripremimo i da realizujemo ovaj intervju. Dolazimo do rubrike Sveti oci tumače sveto pismo i naš vredni saradnik pravoslavnog misionara Nebojša Ćosović je za ovaj broj donosi prevod sa ruskog jezika. U pitanju je beseda svetog Jovana Zlatousta o Melhisedeku, zatim rubrika Materik donosi jedan zanimljiv tekst naše sestre Mihaele Panković, koja nas upoznaje sa svetim životom svete Melanije Rimljanke, svetiteljke koja se borila protiv Nestorijeve vere, vrativši istinitu veru mnogim koji su otpali od pravoverja. A ja bih samo pomenuo i podsjetio da je naša sveta crkva spomen na svetu Melaniju Rimljanku savršava 31. decembra, odnosno 13. januara. Rubrika Istorija hrišćanstva obogaćena je sadržajnim tekstom Radeta Bulajića, koji nas na lep, jasan, a rekao bih i nedvosmislen način upoznaje sa vaseljenskim karakterom crkve u periodu ranog hrišćanstva. Hrišćanska zajednica javlja se kao sabranje onih koje je Bog pozvao, sjedinjenih istom verom, ljubavlju i nadom. Crkva ima svoje poreklo, Božjoj nameri i pozivu. Ona se ne izmišlja, ne organizuje se kao dobrovoljno javno udruženje, već kao jedna bogočovečanska zajednica, naglašava u svom tekstu Rade Bulajić. Rubrika U razgovoru sa ateizmom donosi nam tekst našeg brata Aleksandra Milojkova, koji u ovom broju nastavlja sa izlaganjem teološkog pogleda na Libetove eksperimente. Dakle, u prethodnom broju smo imali priliku da pročitamo prvi deo teksta, a u ovom broju, januarsko-februarskom broju pravoslavnog misionara, imamo priliku da pročitamo nastavak, odnosno drugi deo teksta. Dolazimo do središnjeg dela časopisa, koji je uvek posvećen onom tematskom delu, odnosno nosećoj temi broja. U ovom slučaju je tema broja, kao što smo i napomenuli, čovjek ikona Božja. I na samom početku ovog tematskog dela, kako smo već i navikli, nalazi se tekst katihete Vladimira Pekića, koji svaki novi broj svojim tekstom uvede čitalaštvo pravoslavnog misionara u ovaj tematski deo časopisa. I katiheta Vladimir Pekić svojim tekstom pod naslovom Čovek ikona Božja, odnosno šta je čovek da ga se sećaš, u pitanju jedan stih iz 8. psalma, svoje misli temelji na starozavetnoj povesti o stvaranju sveta i čoveka, i prema njegovom mišljenju opis stvaranja čoveka po ikoni i po podobiju Božjem bio je ključnog značaja u hrišćanskoj teologiji. Većina svetih otaca insistira na tome da su ikona i podobije dve različite stvari. Lik je nešto što je darovano, a podobije nešto što je čoveku zadato. Poučava nas katiheta Vladimir Pekić u svom tekstu, ja toplo preporučujem ovaj tekst. Zatim protonamesnik Aleksandar Jeftić, paroh pri Svetosavskom hramu u Kraljevu i dugogodišnji saradnik pravoslavnog misionara, u svom autorskom tekstu pod naslovom Preziranje čoveka je zaboravljanje Bogu čoveka, podsjeća sve nas da tek kada istinski, iskreno zavolimo Bogu čoveka, moći ćemo da volimo i svakoga čoveka. I mi znamo u hrišćanskom životu koliko je značajno da svoju veru pokažemo na delu, jer kao što nas i Sveto pismo podsjeća da je vera bez dela mrtva, tako i mi u hrišćanskom životu trebamo da svetlimo, pre svega iznad svega hrišćanskom ljubavlju, najpre prema bližnjima, a potom samim tim i prema Gospodu našem, jer ako nismo zadobili onu istinsku, suštinsku dobrotu i ljubav prema bližnjima, nećemo biti kadri da volimo i Gospoda na pravilan i istinski način. Nakon ovog teksta oca Aleksandra Jeftića nalazi se i moj skromni tekst pod naslovom Bogoliko se aktualizuje učešće u svetoj i evharistiji. Ishodno svojim skromnim umnim mogućnostima, ja sam se potrudio da ukažem na važnost našeg aktivnog učestvovanja u liturgijskom životu crkve, jer rekao bih u redovnom zajedničarenju na svetoj liturgiji je upravo i smeštena tajna aktualizacije bogolikosti. Ja svakako ne bih puno govorio o svom tekstu, našem čitalaštvu svakako prepuštam da daju ocenu da li sam ispunio ono što sam zamislio, ali svakako Sveta liturgija treba nama da bude svakako temelj hrišćanskog života i nešto o čemu trebamo da razmišljamo svakoga dana, samim tim kada je nešto temelj našeg života i kada se trudimo da celokupni naš život i naš rad i sve ono što činimo u ovom životu temeljimo na nečemu, onda će samim tim biti sasvim svojstveno da o tome i razmišljamo, a to je pre svega i iznad svega za nas hrišćane Sveta liturgija, koja je zaista temelj i vrhunac našeg života, osobito u pogledu našeg istinskog susretanja sa Gospodom i istinskog zajedničarenja sa Gospodom i svima svetima, a svakako i sa svima našim bližnjima koji učestvuju u Evharistiji. Doktor Đorđe Vuković u ovom tematskom delu časopisa donosi jedan jako zanimljiv tekst, svakako istorijski tekst, pod naslovom Monah i štampar Makarije o stvaranju čoveka. Cetinski monah i štampar Makarije u jednom svom pogovoru piše o veličanstvenim delima Božijem koji je sve premudro stvorio i sa svim detaljima ovog teksta upoznaje nas dr. Đorđe Vuković. Ja toplo preporučujem, jako je zanimljiv tekst gde dr. Đorđe Vuković napominje i citira šta je cetinski monah i štampar Makarije zapisao u svom pogovoru i upravo donosi nam celokupan tekst tog pogovora i svakako dr. Đorđe Vuković kao jedan poznati istoričar koji nas uvek nadahne svojim tekstovima u istorijskom smislu, on donosi jedan svoj zaključak u pogledu ovog pogovora. Dolazimo, nakon ovog tematskog dela časopisa, dolazimo do rubrike Višedetne hrišćanske porodice i naša draga sestra u Hristu Radmila Grujić u okviru ove rubrike donosi jednu, rekao bih, iscrpnu reportažu i veoma zanimljivu životnu priču o blagočestivoj porodici Oto koja ima četvoro dece. Rubrika koja je naslovljena pod naslovom Priča donosi nam jednu poučnu priču koja nosi naslov Kako preživeti muževljevo neverstvo. U pitanju je prvi deo ove priče. U sledećem broju, ako Bog da, čitaoci će imati priliku da pročitaju i nastavak priče. Rubrika Sećanje donosi nam jedan nekrolog pod naslovom Posmrtno slovce za jednog neobičnog misionara i povodom upokojenja našeg brata u Hristu, Bratislava Peroševića, Nebojša Ćosović donosi ovaj tekst. Naime, ja bih samo ukazao ukratko da je naš brat, blaženopočivši Bratislav, i pored teškog životnog krsta usled teške bolesti, bio zaista neumorni misionar. Nećete mi zameriti, ali ovog našeg brata i neumornog misionara uporedio bih i sa našim divnim i blagoslovenim primjerom Darka Vujoševića, koji, o kome se ne priča samo u Crnoj Gori, eto ja sam svedok da se i ovdje u našim blagoslovenim krajevima dosta već priča kako na časovima verske nastave, tako i u našim hrišćanskim razgovorima, da tako kažem, svi smo dirnuti, svi smo poučeni primjerom Darka Vujoševića, koji je svima nama pokazao zaista istinski primjer pravog hrišćanina, osobito u ovim danima kada se nalazimo eto i u 21. veku, kada smo svi mislili da među nama nema onoga koji je spreman da pokaže delatnu ljubav i da ispuni one svetopisamske reči, da nema veće ljubavi nego da neko život svoj položi za bližnje svoje. Rekao bih da je i brat naš Darko, ali i brat naš Bratislav, koji je i u sve teške bolesti bio neumorni misionar. Nije bilo prepreke u njegovom životu, pa ni teška bolest koja je mogla njega da sputa sa tog puta, da širi reč Božju, da propoveda i da, što je najbitnije, da širi ljubav i dobrotu najpre među svojim bližnjima, a bližnji je svaki čovjek, ali i da tako kroz svoje tekstove, kroz svoje misionarske poduhvate svima nama dokazuje i pokazuje koliko je važno da sve u životu temeljimo na jednoj Hristolikoj, Hristopodobnoj ljubavi i da se trudimo da do posljednjeg daha ispovedamo ime Presvete Trojice i da sa svakom usrdnošću veličamo i proslavljamo ime Božje. Dakle, ja toplo preporučujem ovaj kratak nekrolog uz podsjećanje da je pravoslavnom misionaru pre tačno 7 godina u broju 323, u pitanju je bio januarsko-februarski broj iz 2012. godine. Upravo je u tom broju objavljen tekst o životu i misionarskom pregalaštvu našeg brata Bratislava. Ja svakako toplo preporučujem i preporučujem molitve za našeg brata novopredstavljenog, da se svi molimo za njegovo upokojenje, da ga Gospod nastani dušu njegovog tamo gdje pravednici počivaju. Rubrika Milosrđe donosi nam jedan tekst pod naslovom Nastavnici po ljudskim i hrišćanskim merilima. Svakako ova rubrika je, kao i što sam naziv kaže, posvećena haritativnom delatnošću verskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U ovom tekstu nas Ratko Kanlić i Nebojša Mišević upoznaju sa početcima plodnog i blagoslovenog rada verskog dobrotvornog starateljstva, a čiji su početci vezani za lik i delo blaženo počivšeg oca Ljubodraga Petrovića. Rubrika Sveta zemlja donosi nam tekst Jelene Jonić pod naslovom Gornenski manastir. U pitanju je, da podsjetim samo i ukažem, u pitanju je ženski manastir ruske duhovne misije u Jerusalimu, koji je smešten u oblasti Ein Karem. Ova oblast je poznata po čudesnom susretu Presvete Bogorodice i pravedne Elisavete, majske Svetog Jovana. Posebna dragocenost ovog manastira je ikona Gospoda našeg Isusa Hrista sa trnovim vencem na glavi. Ja toplo preporučujem i ovaj lep prilog o ovom manastiru, osobito, eto i naveo sam koliko je ova oblast značajna zbog ovog susreta Presvete Bogomajke sa pravednom Jelisavetom. Rubrika Sveta Gora obogaćena je tekstom Nemanje Jonić, koji je za ovaj broj doneo prilog o Svetogorskom manastiru Ksenofontu, manastiru koji se nalazi na samoj obali mora između manastira Dohijara i manastira Svetog Pantelejmona. Manastir Ksenofont zauzima 16. mesto u Svetogorskoj manastirskoj hijerarhiji, a bratstvo manastira broji oko 60 monaha. Rubrika Hrišćanska književnost donosi nam tekst Dejana Vojvodića, koji piše o zbirci pripovedaka Bore Stankovića pod naslovom Božji ljudi, dok rubrika Misionarski izlog nam kroz pero Miloša Jelića predstavlja knjigu pod naslovom Smisao života, pravoslavlje ili joga. Podsjetio bih samo da je knjiga izašla u izdanju verskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Rubrika Svedočanstvo. U okviru ove rubrike imamo priliku da se nadahnemo čudesnom projavom velikog čovjekoljublja Božijeg, koji je u ovom projavljeno kroz čudesnu pomoć svete prepodobne i bogonosne majke naše Paraskeve. Dok 365. broj pravoslavnog misionara biva okončan tekstom prvog urednika ovog misionarskog glasila za mlade, dakle tekstom vladike Krizostoma Vojinovića, blaženo počivšeg episkopa Braničevskog, i ovaj tekst je naslovljen Naše nebo počinje ovde na zemlji. Dakle, zaista poučan tekst i zaista jedan lep i blagosloven zaključak ovog broja pravoslavnog misionara. I došavši do kraja predstavljanja ovog broja pravoslavnog misionara, zaista zajednički možemo da donesemo zaključak da nam sadržaj ovog broja poručuje da svoju bogolikost, koja je svakako u nama i koja nam je darovana kao, rekao bih, najveći dar Boži, trebamo da aktualizujemo aktivnim hrišćanskim i liturgijskim životom, odnosno svetotajinskim i svetovrlinskim životom, i da sami sebe, jedni drugi, da sav život svoj Hristu Bogu predamo, kako nas i poziva sam tekst Svete liturgije. Na kraju podelio bih sa vama i neke informacije praktične prirode, podsjetivši na zvaničnu internet stranicu pravoslavnog misionara, na kojoj su dostupne sve informacije vezane za naš časopis, kao i za svaki novi broj, ali pre svega ja toplo preporučujem da posjetite našu bogatu arhivu, blagodareći koje ste u prilici da pročitate stare brojeve u PDF formatu. I ukazao bih da se internet stranica nalazi na adresi misionar.spc.rs. Naše zvanično misionarsko glasilo Srpske pravoslavne crkve za mlade može da se kupi u svim crkvenim knjižarama i prodavnicima pri našim hramovima, ali postoji mogućnost pretplate, što je po mom skromnom mišljenju i zaista mnogo praktičnije. Cena pretplate je 500 dinara na godišnjem nivou, a svi koji žele da postanu pretplatnici mogu da se pretplate putem e-mail adrese pretplata@spc.rs. Mislim da je ova značajna informacija kako za nas koji smo ovdje u Srbiji, tako i za naše drage slušalce koji su na teritoriji Mitropolije Crnogorsko-Primorske u Crnoj Gori. Svakako postoji mogućnost pretplate i za našu dragu braću i sestru u Crnoj Gori. Na samom kraju, dozvolite mi da vam još jednom zahvalim na ljubavi, na dobroti, ali i da vam ovako skromno čestitam ovaj današnji praznik i svakako neka bi Gospod dao da iz ovog velikopostnog putovanja, da iz ovog koračanja velikopostnom pustinjom izađemo duhovno i telesno preporođeni, da sa svakom radošću kako duše tako i tela dočekamo i poklonimo se Hristovom slavnom.
Branislave, hvala puno na razgovoru i na ovom predstavljanju ovog novog 365. broja pravoslavnog misionara. Hvala što uvijek odvojite vrijeme i da ovaj časopis predstavite našem radiju i našim slušalcima.
To Bogu hvala, hvala vama. Eto, na samom kraju ukazao bih da će čitaoci pravoslavnog misionara, eto to ovako mogu, ovako spontano, da najavim da sljedeći broj jedno lepo iznenađenje, osobito za vas iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ja vam sada neću otkrivati šta je u pitanju, ali eto sa novim brojem bit ćemo svi obogaćeni eto tim iznenađenjem, verujem ponajviše vi, ali eto i svi čitaoci pravoslavnog misionara.
Eto, hvala i na tome unaprijed. Radujemo se iznenađenju. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa katehetom Branislavom Ilićem, koji nam je predstavio novi 365. januarsko-februarski broj pravoslavnog misionara. Broj posvećen temi Čovjek ikona Božja, a Branislav je najavio i neko iznenađenje za nas ovdje iz Mitropolije već u sljedećem broju.